vám to řeknu asi takhle.
No, prosím.
Já jsem tu rádoby nahrávku slyšel, no.
No, já jsem taky poslouchal.
Tady se rozhodně nedá hovořit o hudbě.
No, tak to souhlasím.
No a navíc se název.
No, jistě.
To je prostě k smíchu.
Přesně, přesně tak.
Víte, co bych udělal?
Ano.
Já bych je poslal, jak se říká, do lázní. Víte?
Co to? Kamže?
Do lázní. Já vám to řeknu prostě. To je neuvěřitelná věc. To nejde takhle srovnat, když si to poslouchám.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Na loukách aj na polích hluboká voda stojí. Hluboká kalná a zlá, nespívá, jen umírá. Kde v nás stíny leží.
Jdeme se spojit už s dalšími hosty. Doufám, že se nám to povede hned na poprvé. S Petrem Sinkem a Mojmírem Mišunem. Takže Mojmír už by měl být nachystaný. Ale zatím nic, tak uvidíme. A Petr Sinek.
Já tě slyším.
A výborně. Petr je první. Uvidíme Mojmír. Jestli přijme hovor, měl by přijmout. Tak a teď nám vypad, takže zkrátka dneska se koukneme, než se spojíme ještě s Mojmírem, koukneme se samozřejmě na Slovany a na tu současnou společnost z védského pohledu, pokud to říkám správně, Petře.
No určitě. Já si myslím, zdravím všechny, kteří poslouchají a jsem velmi rád za prostor, který máme a budeme ho dneska věnovat tomu, abychom si řekli něco o uspořádání současného systému versus védské společnosti, ale o tom spíš řekne do úvodu Mojmír, protože my jsme se tak domlouvali, že dneska Mojmír udělá pěkné zahájení a pak to celé rozebere.
Výborně, Mojmír už by měl být nachystaný, připojený, takže já vítám také Mojmíra Mišuna, dobrý večer.
A dobrý večer, ano, připojení se zdařilo, to jsem moc rád.
Výborně, tak, jak se na to koukneme, na tu současnou společnost z pohledu védské tradice?
No, budeme asi potřebovat něco říct našim posluchačům, dělat nějaký úvod k tomu, z jakého pohledu bychom chtěli se věnovat dnešní společnosti. To, že si myslím, že to bude pohled poměrně netradiční a máme za sebou vlastně dva dny voleb do našeho parlamentu a samozřejmě spousta lidí přemýšlelo, co je vlastně největší nebo nejlepší volbou komu svěřit svůj hlas, kdo to s námi myslí nejlépe. A zatím se to tváří tak, že máme pouze možnost volit z toho, co nám naši politici nabízí. Takže my bychom se chtěli vrátit k naší původní slovanské moudrosti, k naší kultuře, a trošku přiblížit, co to je naše původní védská moudrost, co to jsou slovansko-arijské védy. A že asi dneska nasadíme v tomto večeru laťku poměrně vysoko. Asi se budeme snažit překonat pohled, který je zažitý v této společnosti, že se hodnotí pouze nějaké ekonomické výsledky, aspekty, a že vlastně z tohoto pohledu se o té společnosti moc nedozvíme. A zůstali bychom v takovém začarovaném kolečku a pouze bychom zase museli věřit to, co nám ti politici a zástupci tohoto systému snaží vlastně vnutit nějaké své verze. Takže, co jsou slovansko-arijské védy? Je to původní moudrost slovanských a arijských národů, moudrost, která byla zachována ve slovansko-arijských vedách, které se po první druhé světové válce v jakémsi omezeném měřítku začaly šířit, postupně i vydávat. Je tam zachováno veškerá moudrost vědění, poznání, jak funguje vesmír, stavba světa, jakým způsobem ten vesmír je řízen, jaké vlastně jsou ty duchovní zákony. A ta základní pointa je, že pokud lidé tyto zákony poznávají, tak je začlení do svého života, do těch společenských systémů a řídí se jimi. Součástí toho poznání je, že se nastupuje na cestu světla, to znamená na cestu duchovního vzestupu, moudrosti. Čili to už je první velká odlišnost od současné společnosti, která uznává pouze praktické, materiální, vědecké poznání. Takže to, že tou prioritou v té vědecké tradici je duchovní vzestup, poznávání, samozřejmě postupné poznávání vesmírných zákonů, které je předáváno z řeci. To znamená vysoce duchovně postavenými bytostmi, mudrci, který mají přímý přístup k tomu nazírání, jak ten vesmír funguje, a z této živé zkušenosti jsou schopni potom toto poznání dále předávat, vyučovat. Čili v té naší původní tradici se vlastně z té řecké úrovni vzdělávalo, vychovávalo vlastně to slovanské, arijské, ty národy, to společenství. Znamená to i to, že pokud poznáváme ty duchovní zákony, tak se zvyšuje odpovědnost, přijetí odpovědnosti za své činy. To znamená, že víme, že svými činy, myšlenkami, emocemi, řečenými slovy ovlivňujeme vnější svět, další bytosti a vlastně svou budoucnost. Takže i odpovědnost za to, jak působíme na své okolí, je součástí tohoto poznání. Jsou tam samozřejmě další termín, který by stálo za to zmínit, jsou kony, které jsou jakýsi obdobou zákonu. Kony je slovo, které je mnohem obsáhlejší, neboť zahrnuje v sobě vše, jak tento vesmír funguje, bez ohledu na to, jakými omezenými prostředky člověk tyto kony postupně poznává. Pokud už mluvíme o zákonech, tak něco, co je za těmito kony, za tímto poznáním, čili to už není úplné poznání, to už je něco jako pokroucené výklady toho, jak ten vesmír funguje. Součástí toho vědeckého poznání jsou i zápovědi, už jsou konkrétní rady slovanských světlých bohů pro určité dané příležitosti, jak se v jednotlivých situacích chovat. Můžu tady například zmínit, jaká je třeba jedna ze zápovědí boha Peruna, neprodávejte zem svoji za zlato a stříbro, nebo prokletí na sebe přivoláte a nebude vám odpuštěné za všechny nebo po všechny dny. Takže to je jenom takový jako vstup do toho, co je vědecká moudrost. A kdybych to teď chtěl shrnout, je to hluboká touha v našich slovanských srdcích poznat, jak vlastně je sestaven tento vesmír, jak vlastně funguje ten vesmír sám jako sám o sobě, jak funguje člověk v tomto systému, jaké je poslání člověka, jeho jediný úkol, naplnění poslání duše a to, co je v té tradici slovanům velice blízké, naplnění poslání svého rodu. Čili poslání slovanů áriů jako takových, jako velikého národa, který je vlastně v tom původním smyslu odpovědný za to, toto poznání postupně se vzdělávat do tohoto poznání, v tomto poznání žít a tvořit, zachovávat jej a předávat další nové generaci. Tak, to je takový úvod. Zkusím požádat Petra, jestli by zase mohl nějak hezky doplnit.
Já jsem Mojmíra bedlivě poslouchal. Ono to je obrovsky široké téma, ono se to nedá říci za nějakých 7-8 minut, možná 5, který na to Mojmír použil a vyčlenil. Je to o svědomí, díky kterému by člověk měl umět odpovídat na dotazy typu žil jsi tak, abys nepoškodil přírodu, žil si tak, aby si naplnil zákony, které jsou mnohem vyšší než nějaké zákony země, ale bavíme se o zákonech rodu, o zákonech udržení čistoty rodu, o zákonech vesmíru, o zákonech nepoškozování jiných druhů, ať už jsou to rostliny, ať jsou to zvířata. Čili ono to je celá taková skladba věcí, které do sebe zapadají, nebo záležitostí, které do sebe zapadají. A všechno je to jakoby navlečeno, ty korálky jednotlivé jsou navlečeny na jeden nosič, kterým je taková ta pomyslná nit, která to celé drží, a to je duchovní rozvoj, respektive duchovní úroveň toho či daného člověka, který právě na základě svého svědomí, myšleno tak, že pokud neví nic, tak sice páchá ty věci špatně, ale příliš velkou zodpovědnost v úzovkách za ně nemá, protože je jako kdyby hloupý. Ale ve chvíli, kdy začne těm věcem rozumět a začne je vnímat a začne je znát, tak je to všechno velmi trestáno. A čím víc ten člověk je znalý těchto zákonitostí, tak tím pochopitelně ta míra zodpovědnosti roste. Takže to všechno záleží na tom, na jakém stupni toho evolučního, toho duchovního rozvoje daná bytost je, daný člověk, a na základě toho roste ta jeho odpovědnost. A proto naši předci jako prvotní vždy měli na paměti napojení na informační pole, na zdroje informací a na zdroje toho, co nastřádali předkové svými životy, svým poznáním. To je nesmírně důležité. Jim to umožňovalo vždy získat odpovědi na otázky, které ke svému životu potřebovali. Takže měli jakousi knihovnu, ve které uměli číst, a to všechno v podstatě je popsáno v těch Védách. Tak to je jenom asi na doplnění pro naše posluchače, aby se trošku zorientovali. Jsme s Mojmírem uvažovali právě o tom, že možná přijdou dnes poslouchat ti, kteří třeba neslyšeli těch 5 dílů našeho rozhovoru předtím, tak aby jsme je trošku zavedli do celého dění a do toho všeho, co souvisí s tím, co tady budeme diskutovat. A pravděpodobně to nebude jen u dnešním rozhovoru, bude to možná mít převis do dalších večerních diskuzí, protože to téma je nesmírně obšírné a široké. Tak Martine,
no,
jak to zorganizuješ?
Jestli to tedy chápu, takže ve vědách se uvádí, asi to bude samozřejmě, jak teď říkal Petr Snek, obsáhlý materiál, ne obslužný, ale obsáhlý materiál. Takže samozřejmě víme, že abyste to naznačili s tím, že zkrátka dneska jsme čistě jenom na tu materii, na tu hmotu, že ano, všechno se kolem toho točí a říká nám, se nám vlastně, že hmota jako vytvoří jakoby tento svět, ale když se koukneme na věci jiné, když se koukneme na Nikolu Teslu, ale i Alberta Einsteina a další o tom, že mluvili, že zkrátka všechno je jenom určitá energie o nějaké vlnové délce a že dneska zase, aby se na to lidé koukli, zkrátka jsou tisíce a tisíce věcí, které nejdou zkrátka změřit, zaznamenat vědeckými postupy, které jsou právě založeny na tom hmotném, ale pak se to právě staví do toho, jakože buď je to konspirace, nebo bláznoství, anebo vidíte duchy a takovýhle a takovýhle a takovýhle, ale já jsem chtěl upozornit, že zkrátka vždy máme tady i ty naše jakoby pověsti, tradice, anebo i ty místní, jakoby lokální věci, že tam ty lidé, když byli napojeni na přírodu, tak se dochovalo, že zkrátka tamhle něco viděli, teď řekněme, jestli to byla víla, elf, nebo cokoliv jiného, nějakou bytost přírodní, protože my jsme dneska vlastně zaměření, tak jako se říká, že jo, zase to budou opakovat se, jako když jedeme tou velkou rychlostí, tak se nám to zorné pole, ten úhel, kam vidíme jasně a ostře, se nám zužuje zkrátka do toho malinkého bodu až. A tak my jsme dneska hnáni tou hmotou, tou materií a vším kolem nás, tím systémem. Ale kdybychom měli to vědomí byť trošku otevřené, tak bychom pak viděli věci, že bychom se nestačili ani divit, že ano. Spoustu lidí to zase jakoby odradí, že ano, nebo já nevím, jako vylekají se z toho, protože na tom pracuje i ten zábavní průmysl a všechno strašit lidi, horory a bejkárny a furt blbosti, jenom uvádět tu společnost, to lidstvo stále do strachu, takže jsem na to zvědavý. Jak se na to koukneme tedy? Mojmíre? No. Nebo Petr Chilera?
Ano.
Já jenom, Mojmíre, než se rozhovoříš, zareaguju krátce na Martina, ten zábavní průmysl. Já bych to rozdělil na dvě věci. Jedna věc je manipulovat lidem a vytvářet jim nějaké falešné představy, ale další věc je testovat. Takže si můžeme představit, že spousta věcí zapracovaných sdělení a jakýchsi pravd, by se dalo říct, je zapracovaných do řady filmů, ať jsou to sci-fi, ať jsou to různé seriály, a testuje se na tom, do jaké míry lidé to budou vnímat jako pohádku, jako sci-fi, a do jaké míry by v tom tu pravdu mohli objevit. Takže chci jenom říct, že ne všechno, co nám je tady pouštěno, jsou holené smysly, ale řada věcí a řada těch sdělení je pravdivých. Dám příklad, jo. Například před poslední volbou Obamy, asi 3 dny v Americe, předtím běžel film o 11. září. Naprosto pravdivě zpracovaný, že to udělala tajná služba, s jakým záměrem, proč, co a jak, což pochopitelně je velmi těžce konspirační téma. Přitom nebudu to rozvádět. Ne? A na tom se testovalo, jak dopadnou volby. A vůbec nic se nezměnilo. Ověřili si, že ti lidé už jsou tak zmanipulovaní a tak zmasírovaní tím vším, že oni šli, viděli, nepřemýšleli a volili. Takže jenom taková věc, že opravdu třeba i Hvězdné brány, což byl velký seriál, dokonce tam měli svého zástupce, že jo, Zelenku, myslím, že se jmenoval. Ten tam byl z České republiky. Tam je obrovské množství pravdy. Tak teď jsem, doufám, i neodstřelil naši debatu úplně někam na vedlejší kolej. Čím to sdělení. No a dáme slovo Mojmírovi.
No, chtěl bych rozvést pár zajímavých témat. První to, že co jsou jako dochované nejstarší záznamy o slovansko-slovanských národech, tak to vypadá to, že tyto společnosti byly řecké, čili je řídili z Řeci. To znamená, že nejvyšší autoritou, která spravovala tyto državy, byla duchovní autorita, která odpovídala za dodržování duchovních zákonů, za jejich začleňování do společnosti, aby vlastně společnost nevytvářela špatnými rozhodnutími karma. Karma je pojem s tím úzce spojeným, protože znamená dvě možnosti, když to zjednoduším. Znám-li správně duchovní zákony a pokud z vlastního rozhodnutí je dodržuju a chovám se v souladu s nimi, moje duchovní cesta se rozvíjí se a naplňuje se duchovní cesta jednotlivé bytosti. Pokud neznám duchovní zákony a z neznalostí konám proti nim, způsobuju si negativní karmu, což znamená, dříve nebo později musím dluh, který jsem vytvořil, napravit. Jinak řečeno, pokud žijí v přítomnosti podle této vědecké moudrosti, znamená, že ta společnost nebo to chování je bez dluhu a je pořád v souladu s tím vesmírem, s jeho moudrostí. Pokud tyto duchovní zákony porušuju, vytváří tímto svůj dluh. Samozřejmě můžeme to stáhnout i na větší celky, což můžou být třeba národy, státy. Pokud poruší duchovní zákony, vytvářejí si dluh, který dřív nebo později musí splatit. Pokud tak k tomu porušování dochází delší dobou, je to v podstatě trend té společnosti, čili té duchovnosti je tam méně, naopak převažuje duchovní nepoznání a nevědomost, tak se ten karmický dluh neustále zvětšuje. Ono by se to dalo pojmout nebo pojmenovat i tím, že se vlastně ničí budoucnost, buď osobní, nebo budoucnost tohoto národa. Co to znamená? Ten, kdo cílevědomě zkrátka jde proti tomu stvoření, proti harmonii, tak se vlastně vylučuje z toho vesmírného stvoření k tomu, že pokud nedojde k nápravě, tak dojde v podstatě k vyloučení tohoto projektu z toho stvoření. Ten projekt nebo ten národ dříve nebo později zkrátka zahyne. Jinak řečeno, když se to vezme energeticky, vklad každého jedince nebo národa je vlastně ta duchovnost. A tu duchovnosti si prodlužuju nebo mám svou budoucnost. Když by to bylo velice jednoduché, tak by se dalo říct, že kdokoliv, kdo zešel z cesty svého duchovního vývoje, v podstatě musí zahynout ve velmi krátké době. Že nemůže v tom stvoření fungovat dlouho. Je tady ještě potřeba připomenout jeden takový zvláštní jev, který je spojen s tím, že kdo ty zákony porušuje, tak samozřejmě přichází o energii, o svůj energetickou životní podporu vlastně žít, mít nárok na děti, na potomstvo, na svoji budoucnost skrze další generace. A může tady zafungovat takový efekt, že vlastně si vypůjčím, nebo převezmu, nebo ukradu tuto energii z jiného systému nebo jiné bytosti, abych si doplnil a začlenil do svého systému. A tam, kde už bych v podstatě zahynul, tak si v podstatě na úkor nebo na získání energie z jiných zdrojů svůj život prodloužím. Pokud to stáhneme na tuto společnost, tak touto poměrně vysoce nasaděnou laťkou by to znamenalo, že západní společnost nemá právo přežít, protože ty zákony duchovního rozvoje porušuje, takže vlastně západní společnost by měla v blízké době zahynout. Tam akorát dochází k určitému zvláštnímu procesu, že ta západní společnost je schopná získávat energii z jiných zdrojů, aby si svůj život prodloužila. A teď jenom se zeptám Petra, jestli má smysl to nějak ještě na to navázat, nebo se spíš trošku vrátit. My si to teda dopovíme.
Já bych to vzal jako dobrý základ, protože třeba jeden takový základní atribut systému, západní, klasický západní parazitický systém, protože nám často byly kladené otázky, kde bereme tu jistotu, že to je parazitické, tak to, co popsal Mojmír, to kradení té energie z jiných systémů, to je parazitické. Když pomineme, že tady existují kosmičtí parazité, kteří kradou způsobem celé planety, celé soustavy planet, galaxie a podobně, tak se pojďme vrátit k nám na Zem a pojďme to přirovnat k tomu, jak funguje ten model západní společnosti, který stojí nikoli na duchovnosti, ale stojí na spotřebě. A základním prvkem, jak se kradou energie, jsou třeba peníze. Bankovní a měnový systém, kdo si řekl, že peníze jsou energie, jsou, a jsou to hlavně lupiči té energie. A je zajímavé, že zrovna včera běžel titulek v televizi, že fiskální schodek Spojených států amerických je 666 miliard dolarů. Tři šestky. Asi zasvěcení nebo znalí posluchači vědí, že tři šestky je číslo šelmy. Mně k tomu teda přišla nějaká informace celku zásadní, že se naplňuje to, co bylo do dolaru jako takového vloženo, ale teď jsem trošku odbočil. Jenom chci říct, že peníze v pojetí, tak jak dneska existují, je právě něco, co nesmírným způsobem krade energii. Kdybychom se na ten bankovní a měnový systém chtěli podívat, tak dneska stojí na dolaru. Dolar je velmi zajímavá záležitost. Ti, kdož vytvořili jednodolarovou bankovku, to byli mágové, je tam ukryto obrovské množství různých symbolů a dolar jako je projektová záležitost. To není měna, ale je to projekt. Taky asi posluchači vědí, jak to bylo s penězi kdysi a jak je to s penězi dnes, jak tam je obrovský rozdíl. A jenom taková malá, ale zásadní poznámka. Každý den se zobchoduje na planetě obrovské množství peněz, schválně říkám peněz, protože ten celoplanetární obrat se ale dělí na dvě části. Jedna část je za skutečné výrobky, stroje, zboží jako takové a zbytek je za spekulace. A každý den se na planetě vyprodukuje 99,6% ze 100% obratu činí obrat ze spekulací. Čili peníze dělají peníze, jak se říká. Neustále se vytváří jakýsi falešný dojem o číslech. A protože jsme si zvykli vnímat ekonomiku skrze čísla, tak nám politici tvrdí, že ekonomika jde nahoru a v jakém jsme hrozném rozvoji. A zatímco se mluví o tom, komu se přidá na mzdách, tak v obchodech už se dávno zdražuje. Takže trošku se ty věci předbíhají. A ono to je úplně stejný přístup jako právě k tomu vytváření těch hodnot. Zvykli jsme si pracovat s pojmem, kterému se říká HDP, hrubý domácí produkt. Spousta lidí si myslí, že HDP je jakýsi ukazatel nějakého zisku, ale HDP jsou úhrnem zaplacené faktury v tom daném státě, pokud se bavíme o HDP České republiky. Jinými slovy, pokud nás bude víc stát ubytování potrestaných zařízení, kde vykonávají svoje tresty, jde nám nahoru HDP. Pokud se budou prodražovat stavby investiční, který platí stát, ať jsou to dálnice, ať je to cokoliv. Čili čím víc peněz se rozkrade, To všechno má pozitivní vliv na HDP, pokud ty peníze prošly fakturama. A tak dál. Čili jsou to falešné chiméry o tom, jak se pohybuje ten hospodářský výsledek a vůbec se skutečným hospodařením to nemá zblanit společného. Je to honění čísel. Úplně stejně je to s inflací, kdy ten koš není standardní, ale ten spotřebitelský koš, ze kterého se vypočítává inflace, se neustále mění, čili pokaží se do něj nasype, nahází se jiné výrobky nebo jiné záležitosti, které se vyhodnocují, kolik stojí. Takže lze obrovským způsobem manipulovat o tom, jestli je nebo není inflace taková či maková. Či jsme v jakýmsi zajetí imaginárních čísel a se skutečným hospodařením to nemá nic společného. Vědecká společnost to měla jednoznačné, protože tam v tom rodu, v těch občinách, v těch rodinách se vždy hospodařilo způsobem, aby ještě příští rok a za 10 let a příští generace z té půdy mohla těžit a aby ta půda byla plodná, aby to se urodilo, protože když se neurodilo, tak hrozilo, že rodina nebo rod vymře. A že to měli naši předci velmi dobře zkalkulované a uměli se v tom pohybovat. To bylo dané tím, že právě žili ne na úkor, ale žili v souladu s přírodou, zatímco dneska se vykrádá úplně všechno. Vykrádají se rodiny, vykrádají se jednotlivci, vykrádají se státy, vykrádají se lokace, vykrádá se planeta, prodává se půda, která nikomu vlastně nepatří, protože patří planetě, patří všem lidem, protože by měla ty lidi uživit. No ale dneska se to všechno měří naprosto jinak a to, že úpadek je neodvratitelný a že dokonce jsme asi někde za Rubikonem, je na snadě. A to, co vlastně vzniká pod pojmem společenství občin pod metodickou záštitou spolku Država, Morava a Slezsko, jejím zástupcem je Mojmír, to je návrat k hodnotovému systému, který stojí na duchovních principech a na tom všem, co bylo našimi předky zaznamenáno, čím se řídili a díky čemuž ty rody přežily až do dnešní doby. A to, že ta evoluce se brzdí, u někoho se přímo zastavila a je v deevoluci, čili upadáme, je na snadě. Existuje pohled na vývoj civilizace, který je naprosto odlišný od vědeckých poznatků současnosti, kdy neustále se tady hovoří, jak lidstvo spěje dopředu a jak jsme chytřejší a moudřejší, protože máme mobil, máme počítač. Ale ono je to spíš o tom, že lidstvo je v úpadku a degeneruje. Já už jsem to někde řekl, že člověk se nevyvinul z opice, jak říká Darwinova teorie, čili našimi předky nejsou opičáci, našimi předky jsou vyspělé, světlé bytosti, světlí bohové, od kterých se máme co učit. Takže to pojetí historie podle vědy a podle védy je rozdílná v tom, že vědci nám představují historii jako něco zaostalého, co se vyvinulo v dnešek, a my vnímáme historii jako něco rozvinutého duchovně, něco na vysoké úrovni, kdy lidé nepotřebovali mobil, protože se intuitivně dokázali mezi sebou propojovat a komunikovat bez toho, že by někomu platili poplatky. Takže pravděpodobné je, že opice, na které se chodíme dívat, ať už do pralesa nebo do zoologické zahrady, jsou pozůstatky civilizací, které tu byly před námi a neustály zkoušky, kterými dneska my procházíme. Mojmíre, chceš něco k tomu dodat?
Ano, já už jsem tady si dokonce udělal pár poznámek. Takže první bych zase připomněl něco z té vědecké moudrosti. Je to vyjadřuje vztah k rodu k bohům, nebo k světým bohům, nebo k našim slovanským bohům. A je to vyjádřeno v prastaré zápovědi. Svato ctít bohy a předky naše a žít podle svědomí v ladě s přírodou. To znamená, je tam skryto, že se obracíme na bohy, to znamená na zástupce duchovní moudrosti do duchovních světů, které jsou odpovědny za strážení, uchovávání a předávání nejvyšší moudrosti směrem dolů, to znamená směrem teda k naší lidské společnosti. Dále v té zápovědi je odkaz na předky naše, to znamená, že předpokládá se, že taková společnost žije moudře a skrze své nejstarší zástupce ve společnosti se koncentruje moudrost v rodu a ta se předává potom na další pokolení. Je to úplně jiný přístup, než se v dnešní společnosti klade důraz na mládí a naopak u starých lidí se předpokládá, že žádnou moudrost za život nashromáždili, tak je vlastně odkládáme do těch domovů důchodců a v podstatě na okraj společnosti. Tady bych se ještě zastavil takovým postřehem. Pokud se nám s Petrem bude dneska dařit, tak doufám, že těch příkladů reálných bude víc, kdy budeme schopni ukázat, že vlastně ta vědecká společnost žije zrcadlově zcela jinak než společnost západního typu. Jako kdyby to byl postaveno na jiných principech, na jiných základech, směřuje to k jinému cíli a k jiné verzi budoucnosti. A je to taková vtipná záležitost, to prokázání, že to nejde tak, že ta vědecká společnost byla jenom trošku jiná. Ona byla v podstatě zrcadlově obráceně jak západní společnost. Jinak řečeno, to, co se dělá v západní společnost, by si vědecká společnost vůbec nemohla dovolit, protože by to zničilo. A naopak to, co dělala vědecká společnost, o co usilovala, tak to v podstatě v naší západní společnosti západního typu vůbec nenajdeme. Takže ještě dopovím tu zápověď. V ladě s přírodou. To znamená v souladu harmonii s přírodou. Čili v tom poznání je vetknuto, že ta přírodní planeta Země je nedílnou součástí duchovního a harmonického rozvoje člověka a společnosti na Zemi. A nemůže být jinak, protože to vede ke zkáze a k záhubě. Pak bych si tady ještě připomněl to, že i v definici slovanských država je napsáno, že drželi v pohromadě jako společenství, aby navýšilo svůj duchovní, kulturní, rozvojový potenciál a že vlastně svobodné državy byly opět v ladě s přírodou. To znamená, i na úrovni společenského uspořádání této společnosti ve svém základním principu měla vetknuto soulad, harmonii s přírodou. A abychom to mohli přesunout do nějaké velice praktické polohy, tak si zkusme představit hypoteticky společnost a začneme ji posuzovat, analyzovat podle toho, jestli má budoucnost, podle toho, jak se chová, jak se vyvíjí, na jakých principech je postavena, a nebo jestli tato společnost budoucnost nemá, protože cílevědomě pracuje na destrukci, na svém vlastním sebezničení. Ono s tím ještě úzce souvisí další věc, a to je to, že pokud budeme sledovat to, jaké témata se živí nebo jsou součástí té obyčejné veřejnosti, toho všeobecného vzdělávacího systému mediálního prostoru, tak to vypadá, že existuje pro lidi pouze jedna volba. Pokračovat v této společnosti podle západních standardů a pouze je nám dovoleno volit menší nebo větší zlo, jinak řečeno kratší nebo delší cestu, která pracuje na svém vlastním sebezničení. Někdy to ještě tak vypadá, že ten bezalternativní názor nám v podstatě neustále v tom mediálním prostoru vnucují, že tato společnost nemá jinou alternativu a že pouze jedinou možnou volbou je tato společnost. A doufám, že se nám i během dnešního pořadu podaří rozebrat, že tato neustále opakované heslo není pravdou a snaží se v podstatě uvést lidi v omyl, že nemají možnost volit jinou budoucnost než tu, ve které ta společnost je teď nasměrována nebo vystavěna. Takže ještě se vrátím k tomu, zkusíme s Petrem použít, uvidíme, na kolik situací nám to bude užitečné, jestli teda to hodnocení z té pozice, jestli ta rozhodnutí, to směřování má budoucnost nebo nemá budoucnost, s tím souvisí i znalost dějin, akorát teda ne dějin opět, které jsou v tom veřejném prostoru, ale skutečný dějin Slovanů. Protože pak bychom zjistili, že jiný způsob na Zemi je možný, že tady fungoval deseti, pravděpodobně statisíce let. A že je možné za určitých okolností se na tu paměť jiné alternativy napojit a zjistit, že vlastně taková alternativa tady opravdu byla a že to není nějaká hypoteticky vymyšlená záležitost. Další věc, která s tím souvisí, je pojem času. Že většina lidí není schopna správně vyhodnotit nebo se důkladně nezajímá o minulost a není schopna správně uvažovat do budoucnosti, protože kdyby samozřejmě vliv stresu, omezeného vzdělání v té veřejnosti moc duchovních věcí nenajdeme, kdyby se nám rozšířilo schopnost toho vědomí uvažovat ve větším časovém rozpětí, a velmi zajímavá taková jako meta-etalon by bylo přesáhnout uvažování o jednom lidském životě, to znamená o svém vlastním. Jinak řečeno, upřímný zájem o tom, co jsou naši předci, z jaké slovanské skutečně, z jaké kultury pocházíme, kde máme kořeny, genetickou paměť, jak je to spojeno s naší světelnou DNA a že na mnoha úrovních jsme s pamětí svého rodu, se svou slovanskou kulturou spojeni. Na druhou stranu, pokud budeme uvažovat o té vzdálené budoucnosti, která přesahuje právě ten konkrétní život toho jedince, tak by nás mělo zajímat, jaký bude ten svět po našem odchodu z tohoto světa, jestli svým činěním přispějeme k tomu, aby ten svět byl lepší, anebo jestli se spoluúčastníme na tom, že ten svět v rámci toho života se stane horším. Pak je ta jakási odpovědnost, jak to máme potom vysvětlit svým potomkům, že pracujeme na tom, že naše budoucnost bude horší, nebo ten svět bude horší. Pak je tady znovu to připomenutí toho duchovního poznání, protože ať to vypadá jakkoliv, teprve použitím tohoto etalonu jsme schopni vlastně nějak tu společnost posoudit a vlastně rozkrýt, kam ona míří. A jestli tam, kam ta společnost míří, jestli opravdu na základě toho rozšiřujícího poznání si můžeme říct, že teda jestli chceme jít stejným směrem, kam ta společnost. A ono potom se s tím pojím ještě pojem svědomí a právě ta odpovědnost i za tu budoucnost. Tak to byl jen takový nějaký úvod, jestli nám to teda pracovně pomůže, abychom hodnotili, zda to, co se děje, má z hlediska toho vesmíru budoucnost, nárok na přežití, nárok na rozvoj, anebo to, co se děje, to, co budeme popisovat, budoucnost mít nemůže, protože to pracuje v podstatě v nějakém sebedestruktivním módu.
Tak, já jenom poznamenám zase ty technické věci, pár let stará čísla, 3% hotovosti nebo z peněz, které jsou v oběhu, jak o tom hovořil Petr Stinek, tak pouze 3% jsou hotovost, zbytek jsou ty machinace, podvody, fondy a bůhví deriváty platový a peněžní a takový. A jak jste i mluvili vlastně o tom zneužívání té přírody, tak vidíme neustálá honba za růstem, že ano, ať už je to HDP a další věci a ekonomický růst a stále a stále a stále, ale zdroje jsou na planetě omezené a pak se divíme, když nám to někdy planeta vrátí.
No, já bych teďko možná se připojil slovem k tomu, co říkal Mojmír. Bylo by dobré ještě zmínit to, že za každým děním a za každou vynaloženou energií jsou nějaké motivy a my je nesmíme opomíjet, protože možná posluchačům teď jde hlavou taková základní myšlenka, a proč by někdo vytvořil systém, který je destruktivní, sebedestruktivní, proč by ho někdo vytvořil? To jsou lidi tak hloupí, a možná tento způsob uvažování mně přijde dost logický a já jsem ho také kdysi měl. A protože nejsem člověk, který se jen tak natchne pro něco a neuvažuje v logických rovinách, tak jsem si na všechno hledal odpověď. A tady je potřeba říct, že to není jen tak náhoda, že lidé vlastně pracují na destrukci své matky země, po jejímž povrchu běhají a která jim umožňuje se najíst, dýchat, očistit se, omýt se, což přijde velmi nelogické, ale co je tím motorem a kdo za tím vším stojí? To je nesmírně důležité si říct, protože když jsem tady zmínil kosmické parazity, tak oni pracují velmi zajímavým způsobem. Oni si nešpiní ruce nějakými nekalostmi, oni na to mají propracovanou metodiku, kdy tu špinavou práci za ně dělá někdo druhý. Čili oni dělají zlé věci, špatné věci, ale prostřednictvím cizích rukou. Protože se obávají té karmy. Ona ta karma se týká všech. A tak hloupí, duchovně, musím říct, nerozvinutý, možná zaostalý, nebo duchovně úplně spící člověk, nalétne na spoustu těch vějíček lstí a různých podvrhů, nechá se zmást, zmanipulovat a stává se nástrojem vyšších zájmů a tak úplně stejným způsobem vznikl model západní společnosti. Dokonce v Ruské federaci mají institut, který zkoumá rozdíly a vzájemné vztahy a interakce. Oni to nazývají dvěma civilizacema, čili civilizace východní, která stojí blíž té, tomu védskému pojetí světa, čili stojí víc na té duchovní základně, no a té západní civilizaci, která je nástrojem těch parazitických sil a má dovést lidi k tomu, že sami sebe zdestruují a sami sebe vlastně nabídnou k tomu, aby se stali oběťmi. Proto s Mojmírem klučeme na poplach a snažíme se tu osvětu nějakým způsobem maximalizovat v tom ohledu, aby ten, kdo má aspoň nějakou šanci na svůj duchovní rozvoj a na svoje duchovní probuzení, tak aby tak učinil, aby mohl nějakým způsobem objevovat, sobě vlastním způsobem objevovat mnoho souvislostí a mnoho prav, které se k tomu vážou. Je potřeba jenom tady podotknout, že ve společnosti je zakořeněný několik takových termínů, které jsou naprosto, jak bych to řekl, je fatální se o nich bavit jinak, než je únosné ve společnosti. Cokoliv řeknete na adresu určité skupiny lidí, tak jste nazýváni buď rasisty nebo xenofoby. Cokoliv řeknete a nezapadá do principu takzvané demokracie, tak dneska už dokonce všechno, co je nežádoucí, tak je nedemokratické. Je to nesmírně připomíná určité trendy, které byly takovouto přemrštěnou servilností vůči mocnostem, například se Sovětským svazem na věčné časy, my ta hesla ještě známe někteří, tak teďko zase je takové zaklínadlo, co není demokratické, není pro lidi dobré, což jako kdyby automaticky dostává do autu veškeré alternativy a jiné způsoby uvažování, než jak říká demokratický systém. Přitom pokud bychom rozebírali slovo demokracie, tak dojdeme k poznání, že to vůbec pro lidi až tak dobré není, ale to nechci teď tady řešit. My jsme se v současné společnosti posunuli tedy od jakýchsi demokratických směrů ke korporátnímu fašismu, což si myslím, že ukázaly i ty volby, které teď vlastně proběhly, že korporáty, firmy nastupují dopředu a mají obrovskou sílu kupovat si politickou scénu, kupovat si mediální prostor. Z něj pak vytváří všeobecné názory, nálady lidí a ty potom se promítnou do toho nějakého přerozdělení sil mezi mocenské zájmy. Ale to všechno váže k tomu, co jsem chtěl říct už před chvílí, že na to, aby člověk vnímal tyhle ty všechny do sebe zapadající záležitosti a střípky, které se skládají jako velké pucle, tak právě je potřeba někde začít. A ten začátek je u toho úplně prvotního impulzu, že někdo uchopí vědy nebo něco o vědách seriózně napsaného. A tady si dovolím poznámku. Po zákazu vydávat vědy v carském Rusku, tak byl až první Stalin, za jehož vlády se vydali vědy, a následně Chruščov, který je mnohými lidmi jaksi oslavován, co by takový ten uvolňovatel těch nějakých mezilidských vztahů, tak ten ty vědy zakázal. Takže každý, kdo uchopí vědy a začne v nich číst, tak má jenom dvě možnosti, jak na ně zareaguje. Jedna možnost je, že si řekne, no to je, co to je, to je nějaké sci-fi, pane bože, co tady napsal. Odloží to a je zjevné, že pro něho ty vědy vůbec nejsou. A i ten neprobuzený člověk, který má v sobě genetickou paměť, tak ve chvíli, kdy si přečte cosi védského, tak sice tomu možná v tu chvíli úplně nerozumí, ale začne cítit jakési vnitřní souznění a jakési odhalení hluboce uložené informace nebo pravdy, kdy nerozumí, ale vnímá, že to tak je dobře. Čili takhle člověk sobě objeví ten svůj slovanský nebo ariánský základ, který v něm dříme, protože v genetice, naší genetice, jsou tyto informace uložené. A jakékoliv probuzení znamená napojení se na duchovní kanály, čili na informační kanály, kterými k tomu dotyčnému začnou proudit další a další informace. Pouze ale v takové rychlosti, kdy on je dokáže střebávat, začíná je vnímat, začíná je nějak prožívat, a až teprve to, když prožije, co se dozvěděl, tak mu umožní postoupit zase o kruček dál a stoupat po takových pomyslných schodech směrem vzhůru. K tomu se mu rozvíjí genetika, čili vlákna v jeho DNA se propojují a navyšuje se jejich počet. Ta vlákna slouží k tomu, aby přijímali informace z těchto kanálů informačních. A pak ještě potřebuje dekodér, který mu ty informace, které jsou v nějakém, dalo by se říct v úvozovkách, kosmickém jazyce, tak aby mu ten dekodér dobře fungoval, a tím dekodérem je mozek. A tak je patrno, a je to prokázané, že s duchovním rozvojem se rovněž navyšuje kapacita mozku, a z těch 7 až 11 běžných procent se dá docílit až 100% využití té šedé kůry mozkové. Čiže čím je člověk duchovně výš, tak vidí svět a vše, co se děje, v jakýchsi vyšších principiálních souvislostech a je schopen vidět čím dál tím větší kus těch poskládaných puclí a proto má v mnoha věcech a záležitostech a děních víc a víc jasný. Tak to je důležité a já jsem chtěl říct, že tou motivací pochopitelně toho západního systému je ta destrukce a je to práce pro cizího pána za právě ten mamon a ten blahobyt pro úzkou skupinu lidí, která si myslí a přeje si možná, že po mně potopa, že už se sem nikdy nevrátí a jim úplně jedno, co po jejich odchodu tady na planetě Zemi bude.
No,
to jsem považoval za dobré říci.
Jo, já bych tomu připomněl, ať si lidé, až budou ty dlouhé teď podzimní večery a zimní, ať si někde najdou film Lucy, na kterém spolupracoval známý to režisér francouzský Luc Besson. Tam je to o tom vědomí, o tom napojení, o to je mozkové kapacitě krásně znázorněno. Moc dobře doporučím Lucy. Toť za mě.
Mojmíre?
Ano, ano. Já opět tady využívám papír, abych si udělal pár zajímavých poznámek. Ono tady bylo zmíněno slovo demokracie. Aspoň na chvilku se to dotknu. Zkusím to téma trošku rozšířit. Zamyšlení nad tím, jestli může jako jedinec, firma, společenství, rod, rodina, celý národ, stát, jestli může žít na dluh nebo ne. Z pozice duchovního poznání je jednoznačná odpověď nelze. Z pozice, když jsem přemýšlel, jak to pojmenovat na druhé straně, tak jsem si tady dal materiálně založená společnost, pravděpodobně si může dovolit žít na dluh. Další věc zamýšlení, v podstatě to trošku i vlastně shrnuju to, co jsme za necelou hodinu stihli uříct. Takže otázka je, můžu žít z energie na úkor jiných, to znamená, že špatně hospodařím ze svou vlastní energii a tak špatně, že zkrátka potřebuji energii jiných. Krajní případ je, že zkrátka ji v podstatě ukradu. Takže to vypadá, že z pohledu duchovního nelze žít na úkor jiných. Z pohledu materiálně založené společnosti vypadá, že pravděpodobně to je možné. A že je to jakási norma nebo standard, který je běžný. Pokud se zeptáme na rozvoj jednotlivé osoby, bytosti, duše, tak se můžeme ptát, jestli si může dovolit, tady máme tady dané vtělení, jsme tady jako duchovní bytosti ve fyzickém těle, každé fyzické tělo má tady nějaký vyhrazený čas. A takže jestli si můžeme dovolit s tímto časem tak mrhat, že nenaplníme své poslání. Z pohledu duchovního to není možné, protože takové mrhání časem, energií, duše není možné. Z materiálně založené společnosti nebo hlediska to vypadá, že s tímto časem lze mrhat a že se nemusí pracovat na duchovním rozvoji. Tak mi tady ještě přijde připomenout to, aby došlo vlastně k přesměrování celé společnosti, to se pravděpodobně z těch dochovaných vedických zdrojů dělo, když to aspoň zkrátíme, od doby Atlantidy, kdy se postupně přesměrovává celá společnost, tak dejme tomu, že teď jsme rozdělený na státy, na jednotlivé národy, takže vlastně nejméně od doby Atlantidy se postupně jednotlivé národy, státy přesměrovávají z duchovního rozvoje na technický, materiální pokrok. Což by se zdálo, že ještě není sam o sobě žádnou hrozbou. Nicméně je potřeba dodat, že společnost je z duchovního rozvoje přesměrována na ten technický pokrok v takovém provedení, v takové jako verzi, že tento technický pokrok není vyvážen s ekosystémem země a přímo tento technický pokrok, tak jak ho používáme, přímo ohrožuje stabilitu země, stabilitu přírody a vlastně celý ekosystém země s tím, že ho vyčerpává bez náhrady. Tak to jenom několik takových zamyšlení, aby bylo zřejmé, protože je potřeba i připomenout, že se trošku potřebujeme bavit i v té časové linii, i v té minulosti, že se to děje postupně a pokud bychom pozorovali i tu současnou společnost, právě že v tom těch krátkých měřících, jak ta společnost pokračuje, pro běžného člověka je těžko rozlišit, jestli dané rozhodnutí úřadů, dané rozhodnutí jednotlivých firem, dané rozhodnutí jednotlivých vlád, třeba i nadstátních organizací, jako jsou globální firmy nebo třeba OSN, kde vlastně ty jednotlivé rozhodnutí nás přibližují k tomu duchovnímu rozvoji nebo nás přibližují k duchovnímu úpadku. V tom větším časovém hledisku, když to správně se na to podíváme, tak je to mnohem zřejmější. Takže jenom takové připomenutí, že ten duchovní rozvoj byl nahražen technickým a v technika tak, jak je používána, zůstává celou civilizaci na hranici zhroucení a stejně tak, místo aby technický pokrok jednoznačně sloužil i k tomu duchovnímu pokroku, k zlepšení života člověka na zemi, tak technika v té oblasti vojenství nás přímo ohrožuje. Nebo to, co dřív nebylo možné za třeba starověkého Řecka nebo Říma, ty říše neměly takové technické možnosti, aby v podstatě spolu rozhodovali nebo rozhodovali o bytí celé civilizaci na zemi. Pokud zkrátka vznikla nějaká válka, tak zkrátka umírali lidi. A to ještě neznamenalo, že by se zničil život na zemi na celé planetě. My v rámci technického pokroku, jak k němu nezodpovědně přistupujeme, jsme teď ve stavu, že každá z velmocí, která nyní vlastní jaderné zbraně, může zničit celou planetu.
Mojmír tady řekl velkou pravdu, a to je o té zodpovědnosti. A teď trošku možná některým posluchačům jde v hlavě taková základní myšlenka, že se teď nabádáme k tomu, abychom se vrátili do doby kamenné, nebo abychom se navrátili k nějakému zemědělství s ruchadlem a podobně. Ono je potřeba vidět v té historii, jak to vlastně bylo a jak žili vyspělé civilizace. A vyspělé civilizace žili způsobem, který vůbec nezasahoval do a nelimitoval, neomezoval životy jiných druhů. To znamená, dneska, když se bavíme o tom, že si koupíme nábytek z masivu, tak musí padnout strom, který má svoji duši a je to živá bytost. Tak jak to teda dělali vyspělé společnosti, kde byly vyspělé bytosti? Jak to teda bylo s těmi našimi světlými bohy tvůrci, jak oni žili? Byl tady zmíněn Nikola Tesla, který o energiích věděl hodně. A v té hierarchii duchovního vývoje a evoluce se dostáváme k tomu, že vše se vyvíjí, to znamená evoluce začíná u minerálů. Takovým nejvyspělejším minerálem je diamant. potom přechází do říše rostlinné. Nejvyspělejší rostlinou v rostlinné říši je orchidej. U zvířat neexistuje nejvyspělejší zvíře, ale to zvíře, které aspiruje na to, aby evolučním vývojem se dokázalo dostat do inkarnace v lidském těle. To jsou zvířata domácí. Můžeme je najít mezi psy a kočky třeba, které žijí vedle nás a pozorují, jak lidé žijí, aby až jednou se z nich stanou lidé, tak aby věděli, jak lidé žijou, jak budou oni žít. A teď si představme jenom ten obrázek toho psa, který žije vedle těch lidí, kteří dnes a denně se potácí na hraně porušování všech zákonitostí, které vlastně jsou pro zachování nebo pro totální zničení života na této planetě. Takže co se učí ti budoucí lidé? Tam je někde už položen ten kámen. No a jdeme-li dál, tak nalezáme potom někde úroveň bohů tvořících energií, kde jsou ty nižší úrovně, kdy umí stvořit třeba ten minerál, nebo umí stvořit kámen, skálu, ty vyspělejší umí stvořit rostliny, ty ještě vyspělejší umí tvořit zvířata, ty ještě vyspělejší umí tvořit lidi, posléze planety, soustavy planet, až po vesmíry. Čili ten pojem Bůh, to není tak, jak podle křesťanství jeden stvořitel, který udělal všechno a v neděli ještě stihl odpočívat, ale je to o nějaké hierarchii a každý má na starosti něco. Říkám to proto, že vyspělé civilizace žily bezodpadově, protože všude okolo nás je obrovské množství energie a oni pracovali a tvořili z té energie. Čili dáme-li energii tvár, vlastnosti a charakter, můžeme z ní vytvořit třeba stůl. Takže chtěl-li někdo a potřebovali někdo stůl, tak si ho vytvořil z energie, nebo nechal si ho vytvořit z energie, a když ho nepotřeboval, tak ho neroštípal a nespálil, ale zachoval se tak, že ho zpátky vrátil do té energie primární, aby potom z toho zase mohlo vzniknout něco jiného mohlo vzniknout. Takže bezodpadově. Nepotřeboval nikdo vytěžovat planetu Zemi. To je jako kdyby nějaký mravenci začali vyžírat někomu na ruce díru, protože si mysleli, že z té tkáně si postaví cosi. My se chováme úplně stejně k planetě. Takže to jsou pojmy. Technologie, které používali naši předci, teď nemyslím třeba na Velké Moravě, ale teď sahám daleko, daleko dál, ty technologie byly obrovsky vyspělé a to, co my tady dneska máme, to už oni dávno zapomněli. Technologie, které my dneska máme, mají základ v těch vyspělých technologiích, ale zase jsou využívané tím destruktivním způsobem. Je to stejné jako nůž, můžete použít na to, abyste si ukrojili chleba nebo vyřezali něco pěkného, a nebo ho použijete na to, že někoho zabijete. Čili to je přesně s používáním technologií ve smyslu zneužití současného trendu rozkrádání a vytěžování všeho, co se rozkrázdá. To je o naprosto jiném pojetí vnímání těch mnoha záležitostí a pořád bychom mohli porovnávat ten strašný úpadek, a ještě si u toho plácáme po ramenou, jak jsme vyspělá společnost, že nalejeme do auta benzín a jedeme někam na nějaké jednání. Přitom to vůbec není potřeba, protože řada našich předků se uměla pohybovat způsobem, kdy se někde odmanifestovali a někde se zase manifestovali. Čili přesunuli se z místa na místo, aniž by k tomu používali nějaké energetické obrovské ztráty. Možná to někomu zní jako sci-fi, ale toto všechno naši předkové ve Vedách měli zakomponováno, tak jak řekl Mojmír, celou stavbu vesmíru a světa, to, jak věci fungují, jak principiálně vše do sebe zapadá. a jak narušování těchto principů je skázonosné. A na to bychom neměli zapomínat. Dnes čelíme tomu, že potomci Atlantianů, kteří potopili celý světadíl a přivodili planetě málem fatální zásah a ránu do vazu, tak potomci těchto Atlantianů řeší svoji karmu ve smyslu tom, že mají potvrdit, že se poučili z chyb svých předků, že nelze použít termojadernou sílu k tomu, aby se dosáhlo nějakých výsledků v nějakém sporu, tak tito potomci Atlantianů dnes sedí u těch tlačítek a je na snadě, co asi od nich můžeme očekávat. Já teda ještě pořád věřím, že se stane něco, aby se nestalo to nejhorší. Ale přiznám se, že já těm fanatikům příliš nevěřím. To jenom na okraj k tomu, co tady řekl Mojmír, a pochopitelně bychom mohli rozebírat spoustu dalších věcí. A pořád se točíme dokola. My jsme dokonce čelili nějakému obvinění v Českomoravském slovanském svazu, že to, že se nějakým způsobem bavíme o těchto védických staré víře poplatných principech, o konech, tak že dokonce, protože to stojí na slovano ariánských, někdo říká slovano arijských principech a védách, takže jsme vlastně rasisti stejný jako za druhé světové války, z čehož vycházel nacismus a podobně, ale to je hluboké nepochopení mnoha věcí. Já jsem si takhle udělal takovou poznámku, respektive jsem si našel na Wikipedii, co tedy systém označuje za rasismus. V širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné rasy, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly. Všimněme si, že zde vůbec není hovořeno o duchovních principech. Jednak je to záměrné a jednak rasismus s duchovními principy vůbec nemá nic společného. Protože na druhé straně jsem se zase ve Wikipedii dočet, že lidská rasa je velká skupina lidí s podobnými, dědičně podmíněnými tělesnými znaky. Zase je to o hmotě a vůbec jediné, k čemu bych se tam trošku přikládnil, jsou ty dědičné znaky a to bych ještě spíš apeloval na to, aby jsme je viděli v jakési rodové genetice, protože opravdu tady na planetě kdysi byly osídlena, planeta byla 4 základními rasami a pak se jich mnoho dalších vyvinulo různým křížením. A to zkoumání není o tom, aby někdo řekl, ti to jsou lepší, ti to jsou horší, tyhle ti nemají nárok a tyhle ti mají nárok. To už je jenom to tavení do těch politických a mocenských zájmů. My, pokud se bavíme o bílé rase, o Arianech, o Arijcích, o Asech, o Slovanech, o Rusích, o Rusech a podobně, tak se bavíme zásadně proto, protože každá ta rasa má svoji genetiku a tím pádem má svoje knihovny, zkušeností, má svá informační pole a má svoje cesty, jak se k těm informacím může dostat. Ty databáze jsou různě velké, je to o tom, jak daleká evoluce té či oné lidské bytosti je, co se tam dá načíst, k jakým zkušenostem a dovednostem svých předků se může dostat a proto může lépe či hůře rozhodovat. A to je celé, nás to zajímá a proto je tak obrovský tlak tohleto vymítit vůbec z jakéhosi veřejného prostoru, jakýchsi diskuzí, protože je zvláštní, že v Americe ten rasismus v některých státech ještě do dneška existuje, kde opravdu černoši nesměli nic a Indiány zavřeli do rezervací. Pokud vím, tak tady v Evropě byl takový jeden fanatik, ale ono jich bylo víc. Našli bychom je. A to byly to vždycky uchylky. Byli to uchylní lidé, kteří zneužili některé poznatky, které z historie vyplývají, přetavili je do nějakých mocenských a politických zájmů a tím je dehonestovali a odsoudili je na smrt v uvozovkách pro příští další generace, které by mohly na základě těchto poznatků a principů odhalit svoje kořeny, kam patří, načíst si svoje informace, respektive informace svých předků a poučit se z nich. Takže všechno to byly strojené, bohužel životy obrovského množství lidí zaplacené akce, kdy se chtělo zavřít tu knihu o těch základních typech, typologii genetické, ze které vychází bílí lidé, žlutí lidé, černí lidé a rudí lidé, rudí indiáni, žlutí Asiaté, černí Afričané třeba. No a bílí, to byla rasa, která v podstatě je nám nejbližší a tam my vidíme svoje předky. Jsme jejich potomky. Jsem tady asi dlouho mluvil o potomcích místo o předcích. Ale asi mi posluchači rozuměli. Čili je to velmi citlivé téma. A my s Mojmírem nejsme žádný rasisté, ale je to stejné, jako kdybyste se chtěli bavit o psech a vůbec se nebavili o tom, že existuje vlčák a jezevčík, protože jsou si prostě jeden druhému trošku podobní, ale mají jiné vlastnosti a mají jiný původ. Některé rasy prostě těch pejsků jsou vytvořené, některé jsou asi základní. Čili u lidí se musíme bavit o tom, že původní tady se zemí vznikla evolucí. Původní osídlení lidí neexistuje. Byly okolnosti a události, které zamezily tomu, že nejsme těmi, kteří tady s planetou v té evoluci, můžeme říct to původní osídlení, jsme výsadek. A jako takový se musíme brát a pokud se o tom chceme bavit, tak to nesmíme zatracovat. Možná do úvodu, myslím si, že pak ještě jsme schopni se k tomu vrátit.
Jo. No, ono to zase zajímavé, že ano. Souvisí to i s tím, který, co je, já nevím, kde to bylo, nevím, jestli je to ve Vedách, nebo epos o Gilgamešovi, s tím, že za začátku tady ty, řekněme teda rasy, nejdřív mezi sobou bojovali a pak se dali dohromady, že si asi řekli, že než se u planetu prát, že je lepší spolu pracovat.
Ne, bylo to spíš obráceně.
Aha.
Bylo to spíš obráceně, tak vezměme si třeba bílou rasu. Naši moudří předci, když už teda bylo nutné, a zase nebývá běžné, že se různě evolučně vyspělé rasy umístí do jednoho prostoru. Tam jsou různá rizika, takže ty výsadky byly umístěné tak, aby se nikdy nepotkali v uvozovkách. Protože se velmi lišili svojí evoluční svým vývojem a zatímco jedni na sobě ještě hodně měli pracovat, tak druzí zase pracovali na jiných záležitostech. Čili měli různé zájmy i z tohoto úhlu pohledu a jiná poslání. No ale zase nějakým spolupůsobením technologických principů, které používali kosmičtí parazité, pracují na tom dlouho, tak různá kataklizmata a různé katastrofy přírodní zmenšily obytný prostor planety natolik, že se začala sestěhovávat ty různé kmeny, ať už to byly bílí, černý nebo žlutí, blíž a blíž k sobě. No a pak začala migrace, protože ta byla nezbytná k tomu, aby se ty kmeny uživily. No a tam pak docházelo k tomu asimilování. To je zvláštní výraz, ale vyjadřuje jedno, že docházelo ke křížení těch rodů a k tomu mísení přinášelo buď vznik dalších typů, genotypů, anebo nebo vytvořilo úplně rasu novou, která byla tak početná, že jako rasa potom zastávala určité principiální záležitosti. Ale je potřeba říci, že na začátku to nebylo o tom, že spolu bojovali, až poté, kdy ztratili zejména svoje třeba ubělé rasy, čím více oddalovali od duchovních principů, čili přestali být vedení žrecama a víc začali jaksi tlačit na to, aby měli lepší loviště, víc území mohli obdělávat a byli bohatší na úkor druhých, začali porušovat ty principy, tak se z nich, z těch původních mírumilovných a s vedami spojených kmenů, se začaly vytvářet kmeny bojovné, ať to byly Vikingové, Germáni, protože víme, že třeba na Rujáně byl Asgard, čili město bohů. A opouštěním těch duchovních principů se čím dál tím víc pokřivovala ten charakter i bílých kmenů. No a dneska v podstatě si můžeme říct, že třeba z Vikingů po křížení se Slovany vznikly Kelti. Takže opravdu to není o tom, že Slované vyšli z Keltů, ale Keltové vyšli ze Slovanů. A co se týká Germánů, tak kdysi jsme s nimi byli v jednom velkém prostoru a měli jsme stejné předky. Dnes pochopitelně už se to vnímá trochu jinak. Čili dneska už nikdo Germány za Slovany nepovažuje. Ale máme stejný základ. No a ty bojůvky potom pochopně vycházely z toho a ty boje, ať už to byly velké nebo malé, byly 200 let třeba trvající válka, ta byla obrovská. Mezi bílými původně Ariany, tak to jsou už důsledky těch mocenských zájmů v té pokřivenosti a nedodržování vesmírných zákonů, odchýlení se od té duchovní tradice, od staré víry a eliminování duchovního principu v rozhodování třeba vzniklých národů. A potom, že bylo na snadě získat takový národ k tomu, aby diskreditoval slovanskou svastiku, aby diskreditoval bílou rasu arijskou jako takovou, protože uchopili po svém, pochopitelně, bez jakýchkoliv duchovních principů, pouze materiálně a geneticky uchopili pojem arijství jako takové. Že? Čili vždycky, když nastalo opuštění duchovních principů, vždycky z toho byl malér. Mojmíre?
No, bo téma mně přijde teď trošku náročnější, jsme se dotkli genetiky, mně přijde, že to téma je i docela náročné, protože může být pochopeno a vykládáno různými způsoby. Mně přijde, že asi by stalo, pokud by to někoho zajímalo, aby vyvinul vlastní úsilí jako pro studium a trošku si ty věci kolem těch genetických zajetostí lidi sami našli. To mně přijde, že člověk musí trošku něco načíst, trošku se v tom orientovat, podívat se, jak to popisují tu genetiku R1A, R1B, jak se to z pozice současné vědy k tomu přistupuje, jak se to používá k vysvětlení stěhování jednotlivých etnik národů v rámci světa Evropy a stejně tak v těch slovanských zdrojích též je to vysvětleno trošku z jiného úhlu pro jiný účel. Tak říkám, opravdu to bych nechal na zvážení lidí. Je třeba si věci k tomu dostudovat, protože nejsou běžně k dispozici a není to součástí obecného vzdělání. Stejně tak mně připadá, že většina věcí, které jsme už stihli tento podvečer otevřít, nejsou součástí všeobecného vzdělání. Jinak řečeno, jako kdyby to vyšší vzdělání, to duchovní poznání bylo postupně nahraženo jiným způsobem vzdělání a o tom současném vzdělání se prohlašuje, že je pro člověka dostačující a úplné. A pak se úplně z toho vytratí ta základní pointa věci, že jsme tady kvůli naplnění svého poslání své duše, jedinečnosti každé duše, každých darů, která si ta duše pro tento život přinesla a i úkoly, které tady chce prožít. A pokud to nejsou věci veřejně známé, tak dochází k tomu, že ten plán nebyl naplněn, že došlo k ztrátě energie a v podstatě celého lidského života a v podstatě nezbyla nic jiného, než v tom lepším případě, pokud ta duše tady neudělala mnoho chyb, tak má možnost právo se znovu navrátit do lidského těla a zopakovat tu možnost na tom svém duchovním vývoji vědomě pracovat. A to je bohužel jedna z věcí, že pokud se nedostaneme k tomu, k vlastnímu poslání, k vlastní tvořivosti, tak ten život je v podstatě promlhán. A to chci říct, to je jako z pohledu toho jednotlivce, samozřejmě vesmír je nekonečný, jak v čase, v prostoru a v času, prostoru, v rozměrech, tak z hlediska jednotlivých duší se prodlužuje ta cesta toho duchovního rozvoje, výstup po té zlaté cestě nahoru. A každá společnost, která měla do sebe začleněn duchovní rozvoj a naplnění jednotlivých poslání těch lidí, tak si můžu tvrdit, že byla poměrně vysoké stupni vývoje jako taková, že s tím to byla schopna vědomě pracovat. Naopak, pokud žijeme ve společnosti, ve které je zatajován nutnost na sobě pracovat, to poslání, ten plán duše naplnit, tak ta společnost zamezuje, aby vůbec k naplnění takového plánu došlo. Teď bych se ještě dotkl i toho, a to by mi bylo i milé, kdyby jsme chvilku teď jedno téma rozvíjeli, a je to téma paradigmat. Jinak řečeno, nějakých základních principů nebo předpokladů, podle kterých v podstatě se něco důležitého děje. Pro lidskou společnost, civilizaci je důležité, v nějakých paradigmatech je vlastně vystavená, žije a za ty paradigmata té společnosti prospívají nebo rozvoj té společnosti brzdí. Já bych si tady dovolil říci první paradigma, že nevyvážená materiální současná společnost má svoji budoucnost. Jo, předpokládám to, že by většina lidí mohla s tím souhlasit, že to paradigma takovýmto způsobem tím žijeme, že to, jak žijeme v této nevyvážené společnosti, to, že těch varovných signálů je, že nejsme ani vyvážená společnost, ani harmonická. Přesto všechno, co se v této společnosti činí, tak se činí v té víře, že ta společnost budoucnost má. Teď bych se dovolil tady říci druhé pracovní paradigma, které v podstatě aspiruje na to, aby nahradilo to první paradigma. A to druhé paradigma je, že pouze společnost založená na duchovním rozvoji si tímto zajišťuje svoji budoucnost. A že vlastně ty paradigmata v tom způsobu, kdy jsou zneužívána. Takže vlastně to jde o hluboké naprogramování našich podvědomí, abychom žili podle toho prvního paradigmata, že máme svou budoucnost a že se opravdu rozvíjíme k lepšímu. A že vlastně ten systém má na to různé prostředky, různé technologie a zkrátka programuje nebo pracuje na tom, nebo nám programuje způsob uvažování, způsob vědomí, našeho podvědomí, že stále žijeme a podporujeme to první paradigma, že tak, jak ta společnost probíhá, že máme budoucnost a že se rozvíjíme. Takže Petře, bude nám to chvilku takto fungovat, aby jsme se podívali na tu společnost i takovýmto způsobem?
No, já se možná vrátím k takovému zdůvodnění, proč dřív nebo později ta společnost nemůže fungovat na jakýsi dluh, na to, že ten princip vnímání hodnotově, že rozvoj existuje za předpokladu, že se nám rozvíjí technologie a technický rozvoj, anebo že se nám navyšují nějaká čísla, která hovoří o tom, že zase se nám daří o kousek líp, protože jsme udělali větší spotřebu. To jsou tak obrovské rozporuplné principy, které jsou ve svém rozporu tak hluboko, že se musí manipulovat. Dneska se obecně manipuluje obrovsky s čísly. Já vám dám jeden příklad zase z toho bankovního a monetárního světa, který stojí na principu frakčních rezerv. Funguje to tak, že když dnes do banky, v Čechách to je 5 korun, jinak ve světě jsou to 2 koruny, když do banky přijdou 2 koruny, tak pokud je to podle zákona, tak banka může prodat dalších 98 korun v takzvaných derivátech, což jsou vymyšlené peníze. Takže banka může 98 korun půjčit někomu v rámci hypotéky třeba, aby si za to něco postavil, protože nikdo si neodnáší většinou z té banky 98 korun, ale přetečou nějaká čísla, tak ten systém to umožňuje. Tak těchto derivátů dneska v Americe existuje cirka asi 500 bilionů. V roce 2011 to číslo bylo asi 227 bilionů. Od té doby se hodně změnilo, takže se to číslo víc než zdvojnásobilo. Co to je těch 500 bilionů? To jsou peníze, které nikdo nikdy nevytiskl, ale kalkuluje se a píše se o nich. To jsou peníze, které vydělávají úroky, ale zároveň ten systém je používá a až je bude chtít zaplatit, tak i s úrokem. Takže kdybychom se podívali, tak celý ten svět je obrovská nafouklá bublina, která ještě pořád existuje jenom z jednoho jediného důvodu, že lidé v to věří. Já se několik let zaobírám otázkou, co vede lidi, politiky, ekonomy, co vede lidi k tomu, že této bublině věří. Věří v to, že to nespadne. Nebo se tváří. Pak jsem si uvědomil při zavádění EET, jsem si uvědomil jednu důležitou podstatnou věc, že jakákoliv nedůvěra v tu bublinu znamená pro státy nemožnost vybírat daně. Protože jakákoliv jiná varianta, třeba směnný obchod nebo svět bez peněz, což vůbec není žádný problém, protože máme-li peníze, které nejsou ničím podložené, tak je úplně jedno, jestli je máme nebo nemáme, tak v tuto chvíli všichni tomu věří a pracují s tím jenom proto, aby byli schopni vybírat daně, protože nevybírat daně rovná se totální kolaps. A kdybychom se podívali na vznik dolarů a Fedu, federálních rezerv, tak to je kapitola sama o sobě a to jsou tam do nebe volající zvěsti a fakta, nikdo nevznese proti tomu slova. A dokonce můžeme v zániku zlatého standardu v úvozovkách, kde on nikdy úplně 100% nebyl, v roce 71 můžeme, tam byl položen základ k tomu, proč vlastně spadla dvojčata, ale to je možná někdy na nějaký jiný pořad. Čili svět věří v bubliny. Svět věří principem raději budu věřit, protože kdybych nevěřil, tak je to mnohem horší. Takže lidé jsou zataženi do nějakého totálního úpadkového bahna a berou to tak, že lepší je něco nežli nic, lepší je radši moc nevědět, moc neskoumat, protože ono to nějak funguje, já to tady nějak doplácám a po mně potopa. A je to jenom proto, že zase se vytratil ten duchovní rozměr bytí. Proč tady vůbec jsme? Proč jsme sem přišli? Lidem stačí to, že se narodili, protože se potkala spermie s vajíčkem. Vůbec nepřemýšlí, jestli to má nějaký hlubší význam, jestli tam je nějaké duchovní pozadí, nějaký životní plán, který se má naplnit. A to jeho naplnění není samo o sobě, ale je součást nějakých vyšších plánů a systémů, které na sebe navazují. A pokud nebudou na sebe navazovat, a to je taky velice důležité, tady nehrajeme ani v tom procesu sami za sebe, ale my ještě máme přímý vliv na naše předky. Protože pokud my tady selžeme, tak přineseme to naše selhání, přeneseme minimálně ve dvojím módu na naše předky, jednak, že jim nepřineseme správné řešení, správnou variantu přístupu. A druhá věc, že pokud by došlo, dejme tomu, k termojadernému konfliktu, tak jak si zmizí i část fragmentů, který oni potřebují pro svoji vlastní evoluci. Takže pakliže tady se odehraje něco, co bude mít fatální důsledky pro lidstvo a pro tuto planetu, tak tím zablokujeme evoluční vývoj našim předkům. To jsou dalekosáhlé principiální důsledky fatálního charakteru, o kterých mnoho lidí možná nepřemýšlí. Ale s objevením těch všech souvislostí, tak ta partie není o tom, nebo nejsme součástí jakési partie sami za sebe, ale máme odpovědnost k mnoha dalším souvislostem a měli bychom si to umět uvědomit. Proto je tak obrovský tlak nevědět, neznat, neprobudit se, být tou ovcí, být tím pracujícím bezduchým biorobotem a hledět jenom na to, abych se najedl, abych se dobře vyspal, abych měl slušný auto a slušné postavení. To jsou takové ty novodobé hodnoty, ale život je úplně o jiných hodnotách. Tak nevím, jestli jsem Mojmírovi víc teďko to téma uzavřel anebo otevřel.
No, mně přijde teda, že otevřel.
Tak to je dobře.
No,
nebo ne.
Ono jde o to, že se dá to i pojmenovat, že vlastně pracujeme s informacemi a že vlastně kdo má kvalitnější informace k dispozici, kdo s těma kvalitnějšíma informacemi dokáže líp hospodařit nebo je používat, má mnohem větší předpoklady přežít. Teď jde o to, jestli my se k informacím o svých kořenech, o své kultuře, o svém poslání, jestli se k tím informacím nedostaneme, no tak tady v tomto prostoru budou určovat směr dalšího vývoje informace, které pouze propagují spotřební společnost. V Americe se tomu říká pakt, jestli to řeknu dobře, Pan America, Americano? Pec, říkám to dobře?
Pax Americano.
Pax Americano.
A říkáš to dobře.
Říkám to dobře. To je takové nejzřetelnější, protože jako lídrem západního světa se považuje, že je Amerika. A když se podíváme, jaký její základní model je, že vlastně žije na úkor ostatních zemí světa a na podporu tohoto modelu používá všechny prostředky. V podstatě většina prostředků, která s opravdu lidskýma hodnotama a nemá nic moc společného. Ale tak zatím to vypadá, že to funguje, když to vypadá, že se to blíží k konci možnosti vůbec udržení takový způsob života, aby jedna velmoc čerpala energii ze všech jiných států, které jsou Amerikou přímo nebo nepřímo řízený, jsou přímými nebo nepřímými satelity. A že vlastně to vyčerpávání toho potenciálu země a jednotlivých států je už tak obrovské, že vlastně vystává otázník vlastně zda civilizace na Zemi jako taková může dál v tomto režimu přežít. V tom informačním poli se vlastně šíří skrze média spoustu nepravdivých informací, aby nedošlo k správnému rozpoznání situace, co se opravdu děje. A to ten systém zatím docela účinným způsobem dokáže držet, že lidi nevědí, co se opravdu děje. A pokud se tady už několikátý pořád bavíme o slovanství, tak jeden z těch vlastně záměrů toho vysílání těch pořadů je, abychom do toho informačního pole mohli vnést alternativní informace a dle našeho mínění, skromného, neskromného mínění, informace, které jsou v tom řádu těch informací v té současné společnosti nejméně o třídu výš. Protože se bavíme o budoucnosti, bavíme se o jaké budoucnosti, bavíme se o budoucnosti slovanských národů, bavíme se o osobnosti našich rodin, našeho modelu života, dejme tomu teď v tom jakoby lepším světle, že ta západní společnost je vystavěna vlastně na rodině. Takže vlastně snažíme se vlastně probírat tyto témata z pohledu, abychom přinesli mnohem kvalitnější informaci, vyšší úroveň poznání. Samozřejmě to nabízíme k tomu, aby každý mohl posoudit, jestli zavádíme do toho informačního pole, do toho soutěžení těch různých konceptů, filozofií, informací a různých analýz, informace vyššího řádu, které by umožnily žít na této planetě mnohem moudřejším životem, aby i naše osobní životy se naplnily mnohem vyšší kvalitou, než v kvalitě, ve které současně žijeme, aby to bylo učiněno moudrým a vědomým způsobem. A každý za sebe tady mohl tak jako upřímně, radostně, srdečně prohlásit. Já vím, proč tady jsem, jaký tady mám svůj jedinečný úkol, s čím jsem přišel si něco naučit, čeho jsem součástí, to znamená, jsem součástí toho rodu národa. A jak to Petr občas zmiňuje, ta třetí otázka, když se přichází před toho stvořitele nebo před tu radu po té fyzické smrti, čím jsem přispěl svým životem, jako prospěl celé společnosti. Takže pokud aspoň trochu přispějeme tady v tom informačním poli, abychom umožnili lepším způsobem se nad těmato věcma zamýšlet a zkvalitnit svůj život a vědět, že nikdo z toho vnějšího prostoru, nikomu tady nám jako jednotlivcům nemůže vysvětlit, co je pro nás nejlepší. To se bohužel snaží ta společnost nám vysvětlit těmi reklamama a tím životním stylem, že všichni máme sdílet jediné hodnoty a všichni univerzálně stejně. V podstatě se tady opravdu máme stát nějakými roboty, kterým bude vymezen velice úzký rámec, jak tady žít. Nad tou obrovskou odpovědností za to, že kromě toho, že mám přinést něco, nějaký užitek té společnosti, že mám zapracovat na svém vlastním vývoji a rozvoji. A ta jedinečnost společnosti, která je schopna toto rozpoznat, ví, že i na tomto je postavena, že to je součástí vlastně rozvoje té společnosti, čili vědomý rozvoj těch jednotlivých členů té společnosti. To mně přijde, že je zatím takový jako sen, který samozřejmě bychom si rádi snažili splnit, abychom se dostali do vědomé společnosti, kde v podstatě by nebylo možné manipulovat lidi reklamama a jednoduše je svádět z té původní cesty, z toho původního úkolu takovými lacinými tretkami. A že ten lidský život je tak opravdu ve své jedinečnosti a tomu příspěvku tak vzácný, že by to ta společnost jako ze jeden základních svých jako rysů svého, nebo svého poslání měla jednoznačně podporovat.
Ono, Mojmír to krásně pojmenoval. Ono, problém spočívá v tom, že mnoho lidí vůbec nepřemýšlí o tom, proč tu jsou, jaké mají poslání, zdali nějaké mají. Přišli si to sem jenom odžít, to znamená, budu uvažovat, abych se tu měl dobře a víc mě nezajímá. Nebo máme nějaký hlubší smysl toho, že do nás investuje vesmír energii, aby jsme tady žili, pobývali. Pokud by to bylo o tom, že tady nic nemáme učinit, nic nemáme na starosti, nic, nemáme žádné poslání hlubšího charakteru, tak pak musíme přiznat, že vesmír je v uvozovkách hloupý, když nás tady nechá dýchat a žít a užívat životní energii. Čili opravdu se snažíme tou osvětou a tím vším, co děláme, dát lidem možnost k tomu, aby v sobě objevili to, proč vůbec se sem narodili, zdali mají jiný, hlubší poslání, než jenom jíst, pít a užívat radosti života, hromadit majetek, něco tak pomíjivého a potom se pojistit na to, aby ten jejich odchod byl důstojný. To mě docela fascinovalo, že systém nabízí a nejprodávanější pojistným produktem je momentálně pojištění se na důstojný odchod z tohoto světa.
Co to znamená? Eutanázii nebo ne? Musíš konečný pohřeb?
No, kdysi to tady bylo rozšířeno, přátelé Žehu, já nevím, kde si platili asi korunu a nebo kolik, nebo 5 korun měsíčně a pak měli našetřeno na důstojný pohřeb. A teď nějaká pojišťovna spustila obrovskou kampaň a mají obrovský úspěch s tím, že se lidé pojišťují na to, aby, protože se čím dál tím víc množí toho, že ani se nedělají, ani v rodinách se víceméně nedělají pohřby, protože to stojí prostě spoustu peněz, tak se na to lidé začali pojišťovat a vedle toho, že si spoří na to, aby se měli ve stáru dobře, tak ještě si spoří na to, aby potom s nima po smrti bylo dobře zacházeno. Zase s tím tělem. Takže nikdo ale nechce uvažovat o tom, jestli se už tady někdy vyskyt. Jestli se ho někdo bude ptát na některé základní atributy jeho bytí tady, jak můj Mír zmínil. Já to pořád říkám a já to zopakuju. Prostě. Jenom 3 otázky padají. Co jsi udělal za svůj život pro svůj evoluční růst? Co jsi udělal pro evoluční růst tvé duchovní rodiny? Co jsi udělal pro evoluční růst lidstva? To jsou 3 otázky, na které každý budeme odpovídat, až ztratíme své fyzické tělo. No, nebo až ho odložíme. No a potom, nevím, co budou někteří odpovídat. No tak já jsem byl ředitelem banky, pomohl jsem maximálním způsobem rozšířit jeden takový zajímavý produkt. To si myslím, že lidem hodně pomohlo. No a duchovní rozvoj, tak já nevím, četl jsem ty knížky a chodil jsem do kostela. Tak to asi bude možná v těch lepších případech. Nechci to zlehčovat, ale opravdu lidé by mohli si začít studovat a snažit se pochopit, tak hluboké principiální záležitosti, jako proč tu jsem, proč do mě vesmír investuje energii, to asi zatím bude něco hlubšího, než jenom nechat přemnožit lidi a nic. A vykrást planetu a zničit planetu jenom proto, že nejsme schopni pochopit to, co naši předkové ovládali, znali, věděli. A musíme to vidět tak, že v průběhu toho, jak žili po ty tisíce let a statisíce let, tak byli ovlivňováni a pochopitelné je, že se to promítlo do jejich chování. Takže když se budeme bavit o tom, jak žili naši předkové před tisícovkou let a jak žili před 100 000 let, tak tam nalezneme velké rozdíly a budeme tam moci mapovat ty odchylnosti od toho čistšího způsobu k tomu víc už ohnutému, ať už to bylo pod tlakem různých vlivů, a tím nejdramatičtějším vlivem bylo pokřesťanštění, což nám přinesli Cyril s Metodějem, a já prostě trpím, když někdo oslavuje příchod Cyrila Metoděje, protože to byla fakt velká rána do vazu všem principiálním záležitostem, o kterých tady dneska hovoříme. Mojmíre, chceš dodat?
Tak něco, co by se hodilo, slovo moudrosti Volchva Velimudra ze slovansko-arijských věd, konkrétně z knihy Světla. Takže budu citovat. Velikost každého rodu či kmenu podmíněna je tvořivou prací pro blaho rodu a přátelskou jednotu s jinými rody a kmeny. A když všechny rody budou žít v jednotě, blahu a vzájemné úctě, tvořit pro blaho svých potomků na slávu Bohu a předků svých, tak nějaká temná síla a nepřátelské vojsko nedokáže překonat tento velký národ. Takže zamyšlení nad tím, že jsme z dokladů slavných bitev a vítězství knížete Sáma ze slavného období knížat Velkomoravské říše z udatných skutků vojenských krále Marobuda, tak to jsou zachované skřípky zase v tom veřejném prostoru bohatosti a obrovské síle moudrosti, ve které jsme žili. A takže tvořit v jednotě, blahu a vzájemné úctě pro blaho svých potomků a na slávu svých bohů a předků. Takže to je ve slovech, jak jsou psány naše védy, jazykem, stylem, způsobem, které nám Slovanům můžou být blízká. A pokud naši předci dlouhá období žili takovýmto způsobem, tak opravdu i v těch kronikách to můžeme, to, co zůstalo, jako dočít, že tak to opravdu bylo. A stejně tak zamýšlení nad tím, že v té jednotě toho národu, pokud si každý Slován, slovanské národy uvědomí společný dějinný úkol poslání tady na zemi, znovu se navrátit ke své vlastní kultuře a pochopit, že tu kulturu nebo pseudokulturu, která k nám přišla před tím tisíci let, že došlo k dočasnému nahražení něco, co se jeví, že není funkční, nevytváří budoucnost a nevytváří nám radost a dobrý pocit z toho, že bychom se na svou vlastní budoucnost těšili. Jak to obnovit, to asi tady s Petrem teď nedokážeme úplně říct. My tady máme takový skromný, jsme si dali úkol v tomto veřejném prostoru alternativního média svobodného vysílače o tom mluvit. Přinést ty informace, které zkrátka nejsou úplně tak běžné, nejsou k mání, nejsou známé, brát to z různých témat. Nechat na inspiraci všech, zda nás ta původní naše kultura ještě po tom dlouhém období oslovuje, jestli nabízí lepší inspiraci, lepší budoucnost, vysvětlení na to, na co se v našich srdcích, hluboko v našem vědomí, podvědomí ptáme. Jestli to, co se tady děje kolem nás, jestli ty životy tak je žijeme, jestli tak je opravdu chceme žít, jestli si stvořitel to přál, abychom takto žili. Někdy mně připadá, že žijeme v režimu živoření a samozřejmě ten systém se to snaží jakkoliv vysvětlit, že to živoření je to nejlepší, co pro nás stvořitel přichystal. Není to pravda. A to, že jsme se od toho poznání vzdálili, to není až tak jednoduché vysvětlit. Zůstal bych u toho, že máme možnost se tady v těchto pořadech té naší moudrosti z různých úhlů dotýkat v jiných souvislostech, v duchovních souvislostech. Asi si všímáte, že dost často si bereme na mušku současnou společnost, ale tak my v jakési vyváženosti se snažíme komentovat, posuzovat, analyzovat tu současnou společnost a taky si odskočit často do těch dějin, kde nějakým přiměřeným způsobem můžeme doložit, že v nějakém dějinném období dřívějším to bylo jinak a že si tyto věci tady nevymýšlíme a to, jak se děje jinak, kde se slibuje všechno nemožné až možné a pak to není ani možné doložit, ani vysvětlit, ani obhájit. Takže my si tady snažíme vystavit takový jako pevnější základy a nabídnout tu jinou možnost, jak o tom životě, o té planetě Zemi přemýšlet.
Tak, tak, tak. No, co já jsem to chtěl od té Aleny přečíst? Mám to ještě přečíst na závěr, nebo dáme to teď na závěr?
Co tam máš?
Dobrý večer, zdravím všechny zúčastněné a reaguji. Jak bylo řečeno, že lidé se odklonili působením temného systému od podstat života, setkávám se často s tím, že mnozí, kteří jsou již ve věku určité zralosti, tak často při vyhodnocování svého života se setkávají s otázkou, co jsi vlastně tedy v tom životě dokázal? A o tom jsme mluvili. A odpověď většinou zní ve vyjmenování seznamu toho, co všechno materiálního dokázal nahromadit. Mám radost z toho, že jsme vstoupili do dějů, které nám dávají příležitost k vnímání energií světla, které v nás oživují touhu a potřebu se vracet ke kultuře a tradici slavianství. Takže těším se na časy, kdy odpověď bude znít, dokázal jsem rozpoznat rozdíl mezi tvůrčí a ničící silou v rozsahu tedy svého vnímání. V tomto naladění jsem na této matičce Zemi tvořil a naplnil poslání tohoto mého zrození. Děkuji. Alena Buxová byla účastnicí také na Všeslovanském sněmu.
Já si myslím, velké poděkování za tu krásnou definici. Ano, takhle si myslím, že to je správně pochopeno. A ještě se vrátím k jedné věci a to je velký omyl mnoha lidí, kteří berou autoritu stvořitele, myšleno tvůrce vesmíru. Jakož to, on to vyřeší. On si s tím ví rady, on by nám to nedopustil a jsou to takové ta předjímání, ale stvořitel nás nechá dělat to, jak naše svobodná vůle rozhodne. Protože on bude čerpat z našeho zklamání anebo z naší radosti. On nás nechá dojít k poznání té pravdy a nebude do toho děje vstupovat. Pokud se lidé rozhodnou zničit tuto planetu i sami se sebou, tak stvořitel tomu zabraňovat nebude. On nás nechá dozrát a dospět k té zkušenosti a k tomu poznání. A to je velký omyl mnoha lidí, kteří si myslí, že až bude nejhůř, tak on zasáhne. My jsme tu proto, abychom svobodnou vůlí docházeli k tomu poznání sami. A nikdo nám to nebude brát tu možnost se poučit. Takže to je jenom na vysvětlenou, že někdy pořád lidé spolehají na jakousi vyšší moc, vyšší autoritu, která, když už to bude neúnosné, tak zasáhne. Ale takhle to nefunguje. Já bych chtěl jenom připomenout jednu akci, protože už se asi blíží k závěr našeho vysílání.
No, už představujeme.
Tou akcí je takový blok přednášek, kterou máme s Mojmírem a s dalšími přáteli na akci na festivalu Miluj svůj život. 27. října, což je pátek, od 11 hodin startujeme na Omském gymnáziu v Praze, v Omské ulici, v učebně, která je v přízemí, tam je vstup zdarma, tak tam startují zajímavé přednášky až do večera. Takže pokud nás budete chtít slyšet naživo v některých tématech, tak se rádi potom s vámi i můžeme podiskutovat osobně. Tak to je jedna pozvánka. Mojmír asi bude mít další pozvánku. Pardon.
Ano, určitě a rád pozvání na Mezinárodní odbornou konferenci Slovanství 2017. Bude 11. listopadu od 10 hodin na Vsetíně. Kdo se chce být v prostředí lidí s akademickým vzděláním, vědeckým vzděláním v oboru, který se zabývají též i slovanstvím a můžou k tomu říct, mají přehled o tom, jak je společnost, jak je vlastně řízená, jaký způsob uspořádání současné společnosti, čili i s tématy hodně moderními. Takže to slovanství není věc jenom nějak historicky daná, ale velice aktuální a moderní a patří do této doby, tak opravdu zvu na Vsetíně 11. listopadu, přijďte se na nás podívat, máme tam 4 nádherné přednášející, program máme na slovanskekošily.cz, tam si můžete najít i podrobný popis jednotlivých vědeckých příspěvků.
Tak, výborně, tak já děkuji, ať můžeme zase dále předat, jak Petru Sinkovi a zdravím od Žace.
Naschledanou, hezký večer.
Díky a naslyšenou. A samozřejmě tedy i na viděnou na těch nejrůznějších akcích, ať už Miluj svůj život, nebo tedy na Vsetíně. A děkuji taky Mojmíru Mišunovi. Naslyšenou a sláva rodu. Tak, Mojmír, neřek.
Tak jo, přeju všem hezký večer a budeme se těšit s Petrem opět na další vysílání, někdy zase v neděli podvečer.
My též. Díky, mějte se krásně. Naslyšenou. Tak, dámy a pánové, a už teď máme prakticky přetaženou. Takže Jarda už je nachystaný se svým rádiem Meta a vysíláním nočního proudu a pak dopoledního proudu. Takže já se s vámi také loučím z kanadského studia svobodného vysílače, mějte se krásně, sláva rodu. A samozřejmě k tomu patří i to další, nechcou všechny bytosti šťastny. Tak, já to Jardovi napíšu a mějte se naslyšenou, naviděnou.